Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida 1.4 million AQSh dollari evaziga 16 gektar yer olib bermoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat prokuraturasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda Ohangaron shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 1955-1976 va 1979 yillarda tug'ilgan 3 nafar shaxs firibgarlik yo'li bilan mahalliy tadbirkorning 300 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Aniqlanishicha, ular tadbirkorning ishonchiga kirib, Ohangaron tumanida joylashgan Angren erkin iqtisodiy zonasi hududida 16 gektar yer maydonini mansabdor tanishlari orqali u rahbarlik qilayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyat nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 million 400 ming AQSh dollari talab qilgan va 300 ming AQSh dollarini oldindan berishi kerakligini aytishgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.